Actividade grupal, gobernades un pequeno territorio, pero como? Poñédevos en situación, hai un cataclismo natural e por diferentes razóns quedades pechados no instituto. Este será o vosso reino, as aulas, as instalacións deportivas, os patios. Tedes que organizarvos e facelo o mellor que poidades para sobrevivir a esta catástrofe momentánea, e para conseguilo é importante saber como distribuir o traballo, como conseguir recursos e que aspectos son importantes e cales non o son tanto. Para ver que modelo é o máis axeitado neste momento de crise, formaredes tres grupos para reflexionar sobre como xestionar o vosso pequeno reino de acordo cos principios do absolutismo, do despotismo ilustrado e do liberalismo. Despois faredes unha aposta en común para decidir que sistema se adapta mellor ás vosas circunstancias. Grupo 1, monarquía absoluta. Neste primeiro grupo ides gobernar o vosso territorio co sistema do absolutismo. Unha de vós será o rei ou raíña con plenos poderes, e o resto seré de los seus súbditos e súditas. Cales serán as decisións desta monarquía absoluta? En grupo, anotade como foi o proceso de nomealo a vosa monarca absoluto e que decisións tomou. Outorgou títulos nobiliarios. Estableceu impostos. Como repartiu os cartos? Como se relacionou cos gobernos das outras aulas? Que fixo o pobo? Acatou as súas decisións. Grupo 2, despotismo ilustrado. Neste grupo haberá unha monarca absoluta, pero o seu poder estará enfocado á mellora das condicións de vida do pobo, aínda que sen contar con él. Recordadas características do despotismo ilustrado e pensade como gobernaría esta aula alguén influído polas ideas do século das luces. Tomada as seguintes preguntas como suxestión. Cal é a principal diferenza entre a monarquía absoluta e o despotismo ilustrado? En quen se apoiou a monarca ilustrada para gobernar? Recordades algo sobre as academias científicas? Gocedes incorporar algo parecido no vosso pequeno reino do instituto? Grupo 3, liberalismo. O liberalismo é un sistema político constitucional polo que deberedes redactar unha constitución coas principais obrigas e dereitos do vosso reino, pero seredes un reino ou escolleredes outro sistema de goberno? Como se dividirán os tres poderes do Estado no vosso territorio? Que forma de goberno ides escoller? Cales serán as principais medidas de goberno? Como se estruturará a vosa sociedade?